Dejligt at være her sammen med jer den her skønne dag. Tak Gud for vores teenager, at de er også et dejligt sted. Så det er en vidunderlig ting at kunne tilbede og følge og blive inspireret af den levende Gud. Og jeg er blevet fortsat inspireret af Paulus. Og jeg talte sidste gang over, hvordan Jesus mødte ham på Damaskusvejen. Men så tænkte jeg, jeg vil gerne virkelig gå videre i det her. Og det vi skal være sammen om i dag, det er, hvad jeg kalder, forlad aldrig evangeliet. Og vi har en tendens som mennesker til at forlade den, fordi der er noget i os, der vil gerne gøre os bedre over for Gud, end vi egentlig er. Og der er også noget i os, der ønsker at gå en anden vej og vil gerne tilfredsstille ting i vores liv, som vi ved er forkerte. Så der er de her kræfter, der arbejder i os. Men det vidunderlige med Bibelen er, at den her bog er ikke en systematisk teologibog. Den er jeg taget med her. Bibelen er ikke en systematisk teologibog. Her har han samlet en hel masse tanker omkring teologiske ting, som er rigtig gode, rigtig, rigtig gode. Men Bibelen er ikke sådan. Bibelen er en korrespondance mellem Gud og først en kirke, som han talte ind i igennem apostlene, men også en korrespondance med dig og mig. Og derfor er det fantastisk, at for Paulus, han skriver et sted i den her, det her brev, som han skriver til Galatermenigheden, og det var cirka 12 år, 14 år efter at Gud havde mødt ham, Jesus havde mødt ham på Damaskusvejen, så skriver han det her brev til nogle kirker, som han og Barnabas var med til at stifte i sin tid, og som er vandret væk fra evangeliet. Og han skriver i det her lille brev på 6 kapitler, så skriver han, bare jeg var hos jer, så kunne jeg have talt på en anden måde. Nu skriver jeg så strengt, men jeg ville bare have talt på en anden måde med jer. Men jeg er lykkelig over, at Paulus ikke var hos galaterne. Fordi så ville vi slet ikke have det her brev. Og det her brev er så vigtigt for os. Og det han skriver i det her brev er så vigtigt for os for virkelig at forstå evangeliet. Men også at forstå den ikke bare i det at komme til tro på Jesus, men også til at leve sammen med ham. Så det er det, den her tale handler om. Så i det her lille brev på 6 kapitler, der kommer nogle af de væsentligste dogma fra kirken. Dogma, det er frelsesgrundlæggende lære. Det er det, der du virkelig skal forstå, hvis du skal forlis med Gud, så er det på den her måde, det sker. Og også, hvordan du lever dit liv sammen med ham. Så det er det, Paulus er inde på i det her brev. Og med det her brev, så har det haft enorm effekt. Det havde effekt på galatiske menighed, da han skrev til den. Det havde effekt på reformationen, det som vi i hvert fald meget store dele af Europa har ført tilbage til evangeliet i den. Og i reformationen så er der det, vi kalder de fem store solaer. Og det betyder, at skriften alene, sola betyder alene på latin. Skriften alene, Jesus alene, nåden alene, troen alene, til Guds ære alene. Og det finder vi i den her bog. Og den er med til at inspirere os til at komme tilbage til Jesus og komme tilbage til evangeliet. Og ved at virkelig forstå den her bog, så ved vi, at vi kan vide, at jeg er frelst. At Jesus har taget min synd på sig og givet mig hans retfærdige liv. Og det står over for Gud. Og så samtidig med det, at advare sådan en som mig, og sikkert også jer, til pas på, at vi ikke forlader evangeliet. Således at vi får en fordrejet form for kristendom, og værst er tænkt, at vi falder fra den levende Gud. Skal vi bede om, at han taler til os i dag igennem det her. Herre Jesus, vi takker dig, at vi ønsker at forstå dit evangelium. Og vi ønsker at forstå det så dybt, at vi bygger vores liv på det. Vi bygger vores liv på, at du elsker os som dine børn, far. Og vi bygger vores liv på, at du har valgt os, udvalgt os, for du også ønsker at forvandle os til at gøre os mere og mere lig Jesus. Det beder vi om, at det her vil hjælpe os til. Amen. Forlad aldrig evangeliet. Den vranglærer, der var ved at komme ind i Galatermenigheden, det var lavet af nogle, eller den kom med nogle jødekristne, som virkelig ønskede at underminere Paulus. De havde Paulus, og de var bange for ham, og de syntes, han var helt fordrejet og dårlig, så derfor så angreb de ham. Og det gjorde, at Paulus var nødt til at ikke bare forsvare det evangelium, som han havde bragt til Galatermenigheden, men også forsvare sin egen tjeneste. Fordi ved at underminere ham, så kunne de vride den her menighed, eller de her menigheder, væk fra ham. Og Paulus var nødt til at forsvare, at han var en ægte apostel af Jesus. At Jesus havde selv udvalgt ham og udsendt ham med lige præcis det her evangelium. Så lad os læse, hvad han siger her i begyndelsen af brevet. Jeg vil gøre jer bekendt med, brødre, at det evangelium, som er blevet forkyndt af mig, ikke er menneskeværk. Jeg har heller ikke modtaget eller lært det af et menneske, men det var ved en åbenbaring af Jesus Kristus. Nogle af jer, som var med til den sidste prædiken, jeg brugte den her slide også. Det er et billede af det øjeblik, hvor Jesus åbenbarer sig for Paulus på Damaskusvejen, eller Saulus, som han hed, dengang hans jødiske navn. Men det møde, som Jesus havde med Paulus der, det lagde grundlaget for Paulus' teologi og grundlaget for den apostolske lære, som han bragte. Og i den så, den oplevelse, det gjorde, at Paulus, han holdt fast ved den her ene sola. Solus Christus. Det er kun Jesus, der kan frelse os. Vi kan ikke frelse os selv, det er kun Jesus, der kan frelse os. Og vi kan kun blive frelst, fordi Gud er utrolig nåderig og når ud til os. Han var selv en, som forfulgte kirken, han havde kirken, han ønskede at udrydde den. Men tænk, Gud i sin nåde havde mødt ham, og havde taget ham ud af hans blindhed til at vise ham, hvordan mennesker virkelig kan blive sat i frihed. Det andet, som han kom på, det er, at det er sola scriptura. Det er alene Bibelen, der understreger det her. Det er ikke mit evangelium, siger han til dem i Galatien. Det er ikke mig. Jeg har ikke lært den af mennesker, som har oplært mig i det. Det er Jesus, der har vist mig, hvad det er. Og på den måde, så står han op imod den her vranglærer, der siger, han er en falsk apostel. Han er ikke en rigtig apostel. Han var aldrig sammen med Jesus. Han var ikke en af de 12, som Jesus udvalgte. Og han har helt misforstået evangeliet, Paulus. Og vi andre gode jødekristne, vi er nødt til at korrigere ham. Og så kommer Paulus tilbage til dem. Han siger, der er kun et evangelium. Og det er det evangelium, som Jesus selv har åbenbaret. Og han mødte mig, og han frelste mig, og han kaldte mig til sin mission. Og han åbenbarede for mig, hvad evangeliet egentlig er. Og det er hans evangelium, jeg bragte til jer i Galatien. Og så sagde han, og Gud i sin nåde, han arbejdede igennem den tid, vi var sammen. Der var en vækkelse hos jer, hvor I oplevede Helligånden gribe ind med undergerninger og tegn, og I selv blev født på ny, og I oplevede, hvordan I kunne få jeres synders forladelse, og det var så godt. Det er det evangelium, I har oplevet. Og nu er I begyndt at overveje om at gå fra det. Og hvis I gør det, sagde Paulus, så er I far for frafald. Så alvorligt er det, hvis I gør det her. Så lad os kigge på, hvad det er, at Paulus ønsker, vi skal have på vores fokus, når vi tænker på evangeliet. Undskyld det her. Jeg vil tage et stykke fra Galaterbrevet, som egentlig opsummerer, hvad evangeliet er. Det er de her vers, som virkelig brændte ind i Luthers tankegang. Luther var en katolsk munk, eller var blevet en katolsk munk, efter Gud havde mødt ham også, og Luther, han ærede Jesus, men han var bange for Jesus. Han var så bange for ham. Og han prøvede så intens som munk til at gøre sig bedre og bedre og bedre. Og nu i den katolske kirke, der havde man sådan, hvor man slog sig på ryggen med sådan en pisk. Og så tænkte jeg, jamen hvis jeg slår mig 100 gange, så kan Gud vide, at jeg virkelig ønsker at være en god disciple. Men så kommer han til det 100. gang. Hvad så? Hvad hvis det nu er, at han kræver 101? Hvad hvis han kræver 110? Og det hele det brast sammen for Luther. Og så kom evangeliet til ham igennem Galaterbrevet, da han underviste igennem Galaterbrevet. Lad os prøve at høre, hvilke vers det var, der virkelig greb ind i Luthers liv. Men fordi vi ved, siger Paulus, at et menneske ikke gøres retfærdig af lovgerninger, men kun ved tro på Kristus Jesus, har også vi sat vores lid til Jesus Kristus. For at gøres retfærdig af tro på Kristus og ikke af lovgerninger. For lovgerninger vil intet menneske blive retfærdigt. Tre gange i det her korte afsnit, der taler Paulus om Jesus. Jesus Kristus eller Kristus Jesus. Tre gange fortæller han, hvordan man kan komme til at lære Jesus at kende. Man skal retfærdiggøres. Det vil sige, man skal totalt frikendes over for Gud. Jeg har gjort så meget skidt i mit liv. Men en dag vil jeg stå foran Gud, og han vil sige de her ord over mig. Du er frikendt. Du er frikendt. Der er intet, som bliver regnet imod dig. Og ikke alene bliver jeg frikendt, men han vil sige til mig og til dig, hvis du tager imod Jesus, du er fuldstændig retfærdig i mine øjne. Fordi jeg ser dig igennem min søn, Jesus Kristus. Det er det, Gud vil sige til dig, hvis du tager imod Jesus som din herre og din frelser. Du er frikendt. Der er ikke noget, der er på dig, og du er fuldkommen retfærdig. Det er himlens og jordens og hele universets dommer, den øverste myndighed, der vil sige det om dig. Og så siger Paulus her, at det sker ved tro, og derfor understreger han tro tre gange i de her korte sætninger. Det er ved tro, det er ved den der enkle åben, og så siger Jesus, jamen jeg tror på det der. Hvis du siger det, så tror jeg, at det kan ske for mig også. Vil du ikke gøre det i mit liv? Sådan, det er nok. Du skal ikke gøre noget, du skal ikke anstrenge dig, du skal ikke tage pænt tøj på. Du får bare lov til at tage imod det. Det er ved tro. Og så understreger han, det er ikke ved lovgerninger. Det er ikke ved dine egne anstrengelser, at du kan opnå det her. Du kan ikke opfylde loven for at blive forlidt med Gud. Det kommer aldrig til at ske. Og så understreger han det med, at han, det sidste sætning er en citat fra Salme 143, vers 3, hvor han siger, det er Gud selv, der siger det her. Evangeliet er i det gamle testamente, evangeliet i det, som Jesus talte om, evangeliet er i det, som vi apostle skriver om nu. Det er Bibelen, der understreger den her lære. Det er ikke menneskepåfund, det her. Så det var versene, der fik et kæmpe indtryk på Luthers liv. Og det, der kommer som konklusion på det her, det er, at lovens umulighed. Gud er fuldkommen. Intet i Gud. Han er ren, som det reneste er det rene. Intet ondt omkring ham. Det er fuldkommen rent, fuldkommen godt, fuldkommen kærlighed. Men du og jeg er ikke sådan. Og det er derfor, der er to veje. Der er to veje, du kan prøve at søge forligelse hos Gud. Den ene vej kender vi alle sammen. Mand dig op. Gør dig bedre. Og så skal vi se. Nu skal vi prøve at se, om Gud tager imod det. Og det er derfor, jeg valgte det her billede. Den her mand, der hænger fast og prøver at se, om han kan komme over på den anden side, komme til toppen. Kan ikke. Det er umuligt. Fordi for at være sammen med den evige Gud, Bibelens Gud, så skal du være fuldkommen ren i alt. Det er ligesom at stå ved siden af en højspændingsledning og gribe fat i den. Du er væk. Du er færdig. Så hvordan kommer jeg til Gud? Det bliver ikke i hvert fald i mit liv med, at jeg skal mane mig op i det. Så der er en anden vej. Alle religionerne siger den første vej. Gud er der, du er her, du skal kravle dig op for at gøre os Gud over for ham. Kristendom er den modsat. Så Gud er der, du er her, men det er Gud, der rækker ned til dig. Det er kun Jesus, der kan opfylde Guds lov. Og han opfyldte den. Og han giver muligheden for, at du og jeg kan blive frelst af Gud. Jesus alene, nåden alene, ved troen alene, gratis, det er det, du får. Fordi Gud ser på Jesus og hvad han har gjort for dig, og Gud godtager det, og han siger, det er nok, det er fuldstændig nok. For at besvare det her med, at jødekristne sagde, ja, men du giver bare en undskyldning til, at de kan synde fortsætte og sådan nogle ting, så siger jeg, nej, sådan vil det aldrig virke. Fordi evangeliet, Guds evangelie, vil aldrig underminere Guds høje og rene standarder. Fordi Gud, når du tager imod Jesus og beder ham komme ind i dit liv, så vil Gud gøre det, at Helligånden fødes i dig. Og Helligånden bringer Guds rene liv ind i dig. Og så begynder han en proces i dig, til stille og roligt i den proces at forvandle dig, således du kommer til at ligne Jesus mere. Det er det, der sker, når evangeliet sker. Vi kan stadig synde, og det gør vi også. Men på grund af den kærlighed, som Jesus vækker i os, eller som Helligånden vækker i os til Jesus, så ønsker vi ikke at synde. Helligånden er så klar, at hver gang jeg begynder at bevæge mig ud, så mærker jeg i min samvittighed, at det her er forkert. Så vi ønsker ikke at synde, men vi gør det alligevel. Og så er evangeliet stadig et nådes budskab til mig. Det er, at jeg kan bekende min synd. Jeg kan angre den. Jeg kan omvende mig fra den. Og når det sker, og det er derfor vi fejrer nadver hver søndag, når det sker, så genopretter Jesus mig. Han tilgiver mig, han renser mig fra min synd. Det er evangeliet. Håbløst at prøve at gøre sig selv fortjent over for Gud. Vidunderlig sejr ved at lade Jesus gøre det for dig. Så det var det evangelium, som Paulus bragte, og som han ønskede, at de skulle forstå. Når vi så bliver frelst, så kører det bare. Gør det ikke? Vi har det så fantastisk. Vi kan ikke synde mere. Vi kan ikke engang tænke dårlige tanker. No. Når vi er født på ny, så kører det ikke bare. Vi bliver angrebet. Og det vil Paulus så komme ind på nu. Hvordan vi bliver angrebet. Og der er to afveje, to fronter, som vi kommer til at blive angrebet på. Og Guds svar til de afveje, det er stadig evangeliet. Det er Guds middel til det. Og de to afveje, den ene hedder loviskhed, og den anden hedder lovløshed. Så lad os se, hvad Paulus siger om loviskhed først. Se, jeg, Paulus, siger jer, at hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Omskærelse, der, det var de jødiske drenge, på den 8. dag bliver omskåret på deres forhud, som et tegn på, at de var Guds folk. Og så siger Paulus, ikke fordi omskærelse i sig selv er noget dårligt. Det er sådan en ceremoniel handling, som jøder gør, og det kan vi respektere dem for. Men i det her tilfælde, der er det deres tvang over hedningekristne, at de skulle omskæres. Så siger Paulus, så repræsenterer omskærelse selvretfærdiggørelse. Dit eget forsøg på at gøre dig selv bedre over for Gud. Frelse ved sin egen angribelse. Så lad os høre, hvad Paulus siger. Hvis I lader jer omskære, vil Kristus intet gavne jer. Jeg vidner igen, at enhver, som lader sig omskære, er forpligtet til at holde hele loven. I er afskåret fra Kristus. I, der søger at blive retfærdige ved loven. I er faldet fra noget. Loviskhed er et forsøg på at gøre sig fortjent over for Gud. Men den kommer snigende. Fordi vi er, og det gode hensigter nogle gange, der får den til at komme snigende hos os. Fordi vi vil gerne leve et liv, som ærer Gud. Ønsker, at han skal æres mere igennem mit liv. Problemet er, at når jeg begynder at fokusere på lovgerninger, eller de her anstrengelser, jeg gør over for Gud, så begynder de at komme i fokus. Og så kan vi lytte til Jesu advarsler omkring farisæerne og deres selvretfærdighed og deres ydre religiøsitet. Venner, det er et reelt fare for sådan nogen som os som religiøse, at vi kommer ind på den vej. Bare tag tre eksempler, som Jesus sagde. Prøv at se på dit eget hjerte, og jeg må sige, at jeg var domfældt, da jeg applikerede den til mit eget liv. Faste. Og jeg kan tænke tilbage til situationer, hvor jeg fastede, hvor jeg egentlig ønskede, at nogen kom hjem til os, og så ville de gerne have en kop te eller kaffe, og jeg ville sige, at jeg kan ikke, fordi jeg faster i dag. Eller jeg vil gerne have, at ikke bare Ulla og Poul Michael ved, hvad jeg giver i tiende, men at andre også lige ved. Det kommer så snigende. Det er det rigtige at gøre, men på en eller anden måde, så drejes det rundt, hvor at jeg gør det egentlig, ikke over for Gud, men over for mennesker. Gør det for, at de kan se, at jeg er en from kristen. Jeg ønsker, at andre skal se det. Og efterhånden så begynder kirkerne og mit liv at bygge en masse regelsæt op. Jeg skal læse Bibelen en gang om året. Jeg når til januar, og jeg er så langt bagud, at jeg opgiver. Så mange regler, som jeg sætter op for at gøre mig selv gode ting. For at gøre mig selv god over for Gud. Men langsomt så bliver det tungt, det her regelsæt. Det bliver snævert. Og det bliver svært at få det. Og langsomt så udvikler, eller så går glæden ud af mit liv i min efterfølgelse af Jesus. Og det værste er, at når vi kommer ind i det der, så begynder vi perfekt at bruge mærkelige bibelvers til at prøve at underbygge de ting, som vi går meget op i. Eller vi lægger meget op til, at det her er uværdigt over for Gud, og Bibelen siger slet ikke noget om det. Jeg har været til diskussioner om tøjstil, jeg har været til diskussioner om, hvilke musikinstrumenter, der er værdige osv., og man tænker, hvor er vi kommet hen? Problemet er, jeg har været der. Jeg er selv en, der har stået for sådan nogle ting. Jeg kan huske en illustration, hvor en af mine venner, en ældre mand, meget, meget dygtig forkynder, han blev 70, så var der nogle gruppe venner af hans, som gerne ville give ham en gave. Og de valgte ham, jeg tror jeg brugte den hele situation før, de valgte ham, at de ville give ham et fjernsyn. Der var fjernsyn ikke så populært udbredt dengang, han ville give ham et fjernsyn. Ja, selvfølgelig. Men så tænkte man, er det nu rigtigt, han er en meget from mand, og skal han have et fjernsyn, og er det passende og alle de der ting. Så er der en, der kom med den geniale idé. Vi giver ham en sort-hvid fjernsyn. På den måde, så er det ikke så sådan dramatisk og alle de der ting. Problemet var, de havde alle sammen selv farvefjernsyn. Så kan I se, hvordan de her regler begynder at blive helt absurde. Og sådan er det, når vi begynder på den her. Fordi fokus, det er reglerne. Det er ikke mit forhold til Jesus. Så loviskhed, det er et forsøg på at score point over for Gud, men mest over for andre fromme mennesker. Guds nåde derimod, det peger på, hvad Jesus har gjort. Altid, hvad Jesus har gjort. Og så er der intet Svend kan prale af, fordi det er, hvad han har gjort. Men nu skal vi ikke misforstå det her. Vi skal ikke misforstå det, at Gud ikke giver os retningslinjer. Det gør han. De 10 bud er klare. Det er det, som Gud står for. Det repræsenterer hans karakter. De 10 bud er vigtige for os. Han kommer også med etiske befalinger til os om at elske vores næste som os selv. det er vigtigt, at vi gør de ting. Han kommer med sunde åndelige principper om at læse i Bibelen og bede og komme sammen som kirke. Og han har også klare advarsler til os om, hvad der er usund og nedbrydende livsstil, både i det seksuelle område og i mange andre ting, brug af rusmidler osv. 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 Så det er ikke som om Gud ikke giver os retningslinjer, om vi skal leve vores liv. Fordi det er gode ting. Men ingen af dem kan frelse os. Det kan de ikke. Vi følger dem, fordi vi har tillid til, at hvad Gud siger er rigtigt. Og vi følger dem, fordi vi ønsker at elske ham og følge ham. Og når vi gør det, så giver Jesus os Helligåndens kraft til at udføre dem i en ånd, der også Gud ønsker. Så det var den ene afvej, loviskhed, og den er farlig for religiøse mennesker som os. Den anden afvej, det er, og det er den, som vranglærerne i Galatien virkelig var op imod Paulus for, det var, at de sagde, den form for evangelium, gode nyheder om frihed i Kristus, det er alt for farligt for sådan nogen som os. Så lad os læse, hvad Paulus' svar til dem er. I har totalt misforstået, hvad evangelisk frihed er. Brødre, I blev kaldt til frihed. Brug blot ikke friheden som et påskud for kødet, men tjen hinanden i kærlighed. For loven er opfyldt i det ene ord, du skal elske din næste som dig selv. I skal vandre i ånden og ikke følge kødets lyst, for kødets lyst står ånden imod, og ånden står kødet imod. De to ligger i strid med hinanden, så I ikke kan gøre, hvad I vil. Det vi kan oversætte det, I kan ikke gøre, hvad I bare selv har lyst til. Frihed, evangelisk frihed er aldrig, jo, det er altid frihed fra synd, men aldrig til at synde. Så den frihed, du har fået, det er fra synd, det er ikke til synd. Og den frihed gør, det er, at den frihed giver dig muligheden for at ære Jesus, og ved hans ånd få kærlighed til at elske din næste. Det er det, Paulus siger her. Så lovløshed, det er ikke vejen frem. Vi er ikke blevet kaldt af Jesus til frihed til at gøre, hvad vi selv lyst til. Det er, hvis man kommer ind i kirker, der forkynder det, at det gør ingenting, hvordan du lever, så er det ikke, hvad evangeliet siger. Det er en totalt misforstået form. Så rules, no rules. Jo, der er de her retningslinjer, som vi har været inde på. Frihed er ikke sådan, at Gud kalder mig til, at jeg kan leve lovløst. Jeg har kødelige lyster, det vil sige, siger Paulus, og det er den svage menneskelige natur, som ønsker at synde. Den lever stadig i mig. Men evangeliets frihed gør, at Jesus, som når han kommer ind i mit liv, så begynder han at styre mit liv, og Helligånden begynder at styre mig, således at han begynder at kalde mig til at finde den frugt, som han lever. I Galaterbrevet kapitel 5, der taler Paulus om 15 forskellige lovløse handlinger, som åbenbart var aktuelle i den galatiske menighed. Seksuelle udskejelser, tiltrækning til det okulte, hæmningsløs brug af rusmidler. Men så var der en fjerde punkt. Det er selvisk destruktiv social adfærd. Og der var 8 af dem ud af de 15. Og så tænkte jeg, jeg må hellere lige læse, hvad det er. Og tænk, der begyndte jeg at se, hvordan for eksempel vrede eller jalousi, hvordan Gud taler til mig også på det plan, hvor jeg kan nemt bare, eller nemt ved jeg ikke, men jeg kan, eller jeg gør, bare prøve at give en undskyldning for mig selv. Men Gud ser det hele. Og det ene er ikke værre end det andet. Han samler det alt sammen. Og Paulus giver os den her bevidsthed, at der er to drifter, der er i os. Den ene er det syndige i mig, som vil en anden vej, og så den anden er Helligånden. Det lovløse, det ønsker at sætte mig selv først, hvor Paulus siger, han advarer mig imod den, og han siger, at det kan ødelægge dit forhold til Gud, søn, hvis du går af den vej. Det vil ødelægge dit forhold til din næste. vil ødelægge forholdet til din egen samvittighed og integritet. Og så siger han, men der er den anden, og det er, at der er Helligånden, som er i os, den anden, som styrer nogle drifter. Han vil nedkæmpe, og han kan nedkæmpe det lovløse begær i mig, og i stedet for udvikle hans frugt. Så lad os se, hvordan Helligånden gør det, og det jeg vil slutte med. Paulus siger følgende. Drives I af Helligånden, er I ikke under loven. De, som hører Kristus til, har korsfæstet kødet sammen med lidenskaberne og begæringer. Lever vi i ånden, skal vi også vandre i ånden. Så han bringer os de her to afveje. Det loviske på den ene side, vi vil ikke under loven igen. Men på den anden side, vi vil heller ikke over i det lovløse. Vi skal ind i det, som Bibelen kalder evangelisk frihed. Så lad os se, hvad han siger om det. Og så slutter vi. Jeg illustrerer det på den her måde med, at der er en vej, og så er der to afveje. Giftige afveje. Loviskhed på den ene side, og lovløshed på den anden side. Og så er der den her vej, som Gud kalder os til. Evangelisk frihed i ånden. Evangeliet vil aldrig lede os ud til de her destruktive afveje. Loviskhed. Du må. Du skal. Du må ikke gøre det. Eller de kødelige lyster, som gør mig bare til en slave af mine egne begæringer. Men hvordan gør Helligånden det? Du skal fødes for ny. Hvis ikke du har lært Jesus at kende personligt, så er det kaldet til dig i dag. Kom til Jesus. Lad ham komme ind i dit liv. Du kan ikke gøre det selv. Bed ham om at føde dig på ny med hans Helligånd. Og når Helligånden kommer ind ind i vores liv, så begynder han at herliggøre Jesus. På en sådan måde, at jeg elsker ham. Vi har selv lige været sammen og tilbedt ham. Jeg elsker ham. Jeg ønsker at gøre, hvad han siger. Det er frihed. Det er en længsel. Og med den frihed, eller med den længsel at herliggøre Jesus, så kommer Helligåndens kraft også. Fordi hver gang jeg hengiver mig til Jesus, så udløses Helligåndens fylde i mit liv. Og jeg får en ny kraft til at bære mig og føre mig igennem. Og så, når det sker, så kommer Helligånden, og han begynder at arbejde i os. Og når han arbejder i os, så ønsker han, at vi skal samarbejde. Han kommer ikke ind og besætter os. Vi bliver ikke en robot, der skal bare gøre, hvad han siger. Men vi går ind i et samarbejde med ham. Og i den proces laver han os om, således vi kommer til at ligne Jesus mere. Og ved at den proces sker i mit liv, der begynder jeg at være en velsignelse også til dem omkring mig. Jeg husker en anden historie, som jeg måske også har sagt herinde. Der var en dame i den kirke, jeg kom i England, som hed Lady Ogle. Hun kom fra en meget velhavende, adelig familie. Men Gud mødte hende og kaldte hende til at blive missionær, og hun tog til Egypten for at være. Hun blev sygeplejerske og være missionær i Egypten. Og hun var jordmor også, og en gang var hun kaldt om natten ud til sådan en fødsel, og det var hos en prostitueret, der havde en af de kønssygdomme, som gjorde, at barnet var bare helt ødelagt, da det kom ud. Og det vendes i hende, hvad den her kvinde, hvad hun stod for. Alt i hende, det var så langt fra. Og mens hun gjorde sin pligt, fik barnet ud og alle de der ting, men hun vemmedes. Og så kom Helligåndens stemme til hende. Kys hende. Kys hende. Aldrig i livet. Alt, hvad jeg står for, er hun imod. Kys hende. Og så kyssede hun hende. Og hendes liv og hendes tjeneste blev forvandlet. Hun kom til at elske de mennesker i deres nød. Var det noget, hun manede op i sig selv? Var det en pligt? Nej. Det var en kraft af ham, som er så anderledes til alle os andre. Lad os bede. Herre Jesus, vi takker dig, når vi tager imod din frelse, så kommer du ind i vores liv. Og din mægtige, vidunderlige Helligånd begynder at kalde os til at samarbejde med ham. Og i det mirakuløse indgreb i vores liv, så kommer vi til at ønske at leve et helt andet liv. således at må det ske her, at vores liv, vores samlingsliv, får lov til at have den her banner over sig, soli deo gloria, til Guds ære alene.